Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas, kasalukoy bumibisita dito sa Melbourne, ang ilan sa bumubuo ng bahay tuluyan, si Catherine Cherry, si Richard, Kim, at si Tina. Magandang araw sa inyo.
Magandang araw din po.
Maraming salamat at binisita niyo kami dito sa SBS.
Salamat po.
Catherine, ikaw ay taga-Melbourne pero ang galing mo na mag-Tagalog. Una sa lahat, kung di ako nagkakamali, 14 years ka na sa sa bahay tuluyan?
Yes.
Sino-sino ang mga naninuluyan sa bahay tuluyan sa kasalukuyan?
So, welcome lahat ng mga bata. Yung focus namin ay sa mga children in need of special protection. So, yung pinaka-goal namin is to prevent and respond to the abuse and violence against children. So, kahit sinong bata pwede lumapit, may iba't ibang kaso ng mga bata. Yung iba ay abused, abandoned, exploited, neglected, mayroon homeless, mayroon prostituted, trafficked. So, iba't ibang case. Pero sa amin, ayaw namin magbigay ng label, basta bata, welcome.
So, ang bata ay hanggang ilang taon? 18?
Actually, may children and youth programs kami. May children, youth, and family programs kami. So, from 0 up to mga 20, 23, 24, ganun ang normal clients.
Gaano kadami ngayon?
Sa amin, depende sa iba't ibang program. So last year sa shelters namin, 185 children ay na-receive ng shelter. Sa bawat week sa mobile unit namin na pumupunta sa street, there are mga 200 to 300 children na sumasali sa mga activities. Tapos meron din kaming drop-in center sa Malate. So mga bawat araw, depende sa araw, depende kung may pasok o hindi, kung depende sa weather, pero mga 50 to 100 kids ay pumupunta din sa drop-in center namin.
So yung mobile units, umiikot siya sa Maynila?
Aha. Oh, yep. So, nagbabago-bago yung lugar, depende saan yung mga bata, pero ngayon, pumupunta siya sa Dalpan, sa Tondo, sa Happy Land, and sa Baseco, sa Jones Bridge.
Anong ginagawa?
So, yung mobile unit, nagde-deliver ng street education. So, meron kami mga youth facilitator, katulad nila Kim and Richard, na nagbigbigay ng education tungkol sa children's rights. Ang pinaka-objective ng education na yan is na that children can be as safe and healthy as possible habang nasa street. Tapos meron din kami mga social workers na nagbibigay ng case management services sa mga bata. So nag-assist sa mag-access ng legal services or medical services or kung naghahanap sila ng shelter, makakatulong din yung mga social workers namin kung kailangan ng educational assistance. So depende sa needs ng bata.
Kim, sino-sinong mga bata ang lumalapit sa inyo sa mobile services niyo?
Usually po yung mga kids mismo na doon naglalaro, doon minsan yung mga kids na doon mismo nagtatrabaho, doon yung mga nagtinda na sa pagita minsan. Like, isa dati sa area namin sa may Baywalk sa Rosemary Park, yung mga nagtitinda naman sa pagita doon. Kapag nakita nila yung mobile unit na parating na yung mga bata, andyan na ang bahay tuluyan, andyan na yung bahay tuluyan din, tatakbo sila din. Minsan naman, kailangan pa hanapin ng mga youth facilitator yung mga bata. Like yung sa may Jones Bridge kasi nasa ilan sila ng tulay. Then tatawagin pa namin tapos atin sila ng mobile
unit. So ano yung mga katanungan nila sa inyo?
Usually po kasi pagdating mo na mobile unit doon, start mo na po kami ng activity. Usually po yung activities na piniprepare namin sa class about sa may children's right. And kasi po hindi naman po namin pinipilit yung mga bata na mag-share sa amin kung talagang na sila.
So parang kinakausap niyo lang sila?
Apo, parang kalaro, kaibigan, ganun po.
Ano yung mga problema na humaharap sa kanila sa tingin mo yung pinakamalaki?
Sa observation ko pa yung yung environment po nila na yung hindi po safe para sa kanila, like yung sa Joseph kasi naglalangoy-langoy po sila dun yung iba sa may ilog. Then, sa may...
Alam ko yung Jones Bridge kasi na destino ko dun dati. Hindi siya malinis, di ba? Tapos medyo yung ilalim niya hindi stable. Tama ba? Ganun pa rin ba hanggang ngayon?
Ganun. Daming mga
water lily.
Water lily. Makati yun, di ba? Ikaw, Richard, ang youth facilitator at tumutulong ka sa entrepreneurship ng Bahay Tuluyan. So ano-ano yung mga tinuturo mo sa mga kabataan?
Depende rin po kasi sa ano eh. Sa, minsan meron kaming mga katulad ng PASI training. Bali, nakadepende dun kung ano yung magiging ano namin sa ngayong linggo, ano yung magiging activity namin katulad ng mga art, play, and arts and crafts.
Arts and craft. Hmm. So yung ginagawa mo, tinutulungan mo silang ma-express yung nararamdaman nila sa pamamagitan ng arts and craft, ganun ba? So malaking tulong ba ito para ibahagi nila sa iyo yung nararamdaman nila?
Malaki naman kasi ano, siyempre naging tulong din nila ako. Bali, street children din ako dati.
So lumaki ka sa kalsada?
Meron akong pamilya pero parang sabihin na natin lumaki rin po ako sa sa kalsada. Pero tas umatin ako ng Bahay Tuluyan, bali tinuruan nila ako mag-drawing. Doon ko na ilabas din yung mga gusto ko, like sa pagdo-drawing, gusto ko kumbaga parang ginuguhit ka rin yung mga magiging pangarap ko. Ayan.
Natupad mo ba? O naabot mo na ba ang pangarap mo?
Hindi yung mga ginuguhit. Naman.
Ano ba ang ginuhit mo?
Bali, marami. Pero papunta pa lang.
So, nag-aaral ka pa?
Kasama ang palad.
Tumigil ka na?
Oo, kasi siyempre, bali may mga bagay kasi na naging komplikado sa bawat taon.
So maraming naging hadlang?
Oo. Nag-isa pa ako sa 3rd year.
Nice mo bang matapos ito?
Siyempre po, gusto ko talaga mapagtapos.
So tingin ko marami ka rin natututunan sa mga pang-araw-araw na trabaho mo sa Bahay Tuluyan.
Sobra po.
Ano yung pinaka mahalagang natutunan mo?
Ang pinakamahalagang natutunan ko ay huwag kang mag-stay sa isang lugar. Kumbaga, parang explore mo kung ano yung mga natutunan mo. Tapos, ayun.
Huwag kang matakot. Lumawa kang mundo.
SBS Radio.
Tina, ano naman yung mga, sa mga pang-araw-araw, hindi ba kasi sa atin, kumbaga hindi na bago yung kahirapan. Tapos yung mga bata, namumulat sila sa ganon. Paano mo sila tinutulungan na yung mga iba kasi, kung di ako nagkakamali, ay napilitang magtrabaho, yung iba ay binenta, na prostitute. So, paano mo tinutulungan yung mga gantong bata na makaahon at makausad?
Sa akin kasi, ako na kasi nasa Laguna, so nasa shelter na yung mga batang hinahandle ko. So, every day, so meron kasi akong, pag nasa school sila, so kung sino yung mga batang naiiwan sa school, so yun may binibigay akong activity. Tinitingnan ko kung ano yung problema, kung ano yung pwede kong ibigay. Tapos, every afternoon, may mga schedule ako talaga ng mga batang nasa akin, makikipag-usap. So, doon ko nakikita kung ano yung problema, kung saan nang galing, bakit may gintong behavior si bata. So, ganun. So, depende po sa bawat batang na-encounter ko or na-handle kong bata, depende kung ano yung kanilang problema. So, ang ginagawa ko, so, aside sa counseling, tinuturing ko kasi silang, kasi tawag nila sa akin nanay. So, tinuturing ko talagang anak. Advices, tapos different activities. Tapos, every Saturday, Sunday, meron kaming ILSP, iba-iba, para rin, lagi kong sinasabi sa mga bata, huwag repeat history. Kumbaga, kung ano ka dati, huwag mo na balikan. Maraming, yun po, talaga advice sa kanila.
Mahalaga rin na naialis sila dun sa sitwasyon.
Pinakamagandang lugar talaga sa mga bata, sa bahay, sa pamilya. Pero kung nakita na namin na hindi na sila safe, saka sila dinadala sa amin. So, lagi ko lang pinapaintindi kasi may mga batang talagang gusto sa magulang despite sa hirap na hirap sila. Kasi nakita mo yung happiness eh. One time po, meron po akong instances na bumisita ako sa bahay na dumpsite po siya sa Manila din. So, dinala ko sila, magkakapatid, so binalik lang sila ng hapon. Nakita ko yung hapon, sabi ko, okay ka lang ba, iwanan kita? Sabi niya, okay lang po, nay. Nung hapon, bumalik siya, nakita ko yung happiness niya. Sabi niya, nay, nakikuha kami ng food, pero ang saya-saya niya. Sabi ko, sino nagbigay sa inyo? Nay, nakita po namin sa basurahan. Nakita ko yung atris siya, pero nakita ko yung happiness, yun yung hindi mo kayang tanggalin sa mga batang yun.
So yung pagmamahal talaga, no, yun yung kailangan ng bawat bata. Mm-hmm. Na kahit saan kahirapan siguro ay basta may ganoon,
opo,
malaking bagay.
Kaya nga.
Pero Catherine, sa bahay tuluyan, meron kayong ginagawa ngayon na imbis na binibigyan nyo lang sila ng ligtas na lugar, na matulugan, marang makainan, tinuturuan nyo rin sila?
Talaga. So ever since, 30 years old ng bahay tuluyan niyang taon, tapos yung approach ng bahay tuluyan mula umpisa ay very much empowerment ng mga bata. So child-to-child approach. So ma-recognize namin na may karapatan sila, na may ligtas na lugar, ligtas na bahay, may tamang pagkain, makapag-aral. Pero meron din silang karapatan na maging part ng buhay nila, na sila mag-direct ng buhay nila, and may responsibilities din. So yung para sa akin, yung spirit ng bahay tuluyan is yung participation ng mga bata. So katulad nila Kim and Richard, meron kami mga 50 to 60 youth facilitators involved bawat taon, na sila talaga nagle-lead ng mga na kapwa nilang youth sa drop-in center namin, sa mobile unit. Pero meron din silang opportunities. Binibigay namin ng opportunities sa social enterprise program namin na makatuto din sila ng skills, ng sariling skills. So yung nabanggit ni Tina ng ILSP is Independent Living Skills Program. So doon sila magkaroon ng capacity. So lahat sila ng mga bata namin sa shelter magkaroon ng sariling bank account. So makasave sila mula batang bata pa, makasave pa sila. And in-encourage namin, magbibigay kami ng incentives kung mag-save sila, kung mag-aral sila. Tapos yung mga 15 pataas, kahit nasa center sila, magbabayad sila ng tawag namin rent. So hindi sila nagbabayad sa amin, pero nagbabayad sila sa sarili. So kailangan sila mag-ipon sa account nila, and kailangan din sila magbigay sa community. So ang tawag na yung community work. So bawat linggo, meron din silang ginagawa para sa kapwa din nila. So yung para sa amin, yun ang pinaka best model, kasi yung mga alam natin itong mga bata ay pinaka-vulnerable na bata. Talagang,
so, responsibilidad.
Responsibilidad and sense of purpose na may makakontribute talaga sila. So, hindi lang pang pa-tokenistic, pero talagang makakontribute talaga sila. Malaki talaga ang magawa nila. Yung sabi ni Kim, pag lalo sa street, yung hindi basta-basta lalapit yung bata, hindi basta-basta mag-share, pero kung kapwa nilang bata ang lalapit, talagang mas kampante sila kaysa kami mga adults.
Mga oldies.
Hindi sila ganun nakakampante. So, yun, may malaking role din yung mga youth sa pagtulong sa pagbago ang mundo, sa pag-ayos yung komunidad. So, involved sila sa cleanup day sa community, may activities din kami sa police, involved sila sa research and advocacy. So, very, very involved yung mga bata namin.
So, yung pinaka nakikita ko interesanteng ginagawa nyo ngayon, may sarili kayong farm.
Meron po. So, part din ng approach namin sa bahay tuluyan is yung idea na kung gusto namin maging independent yung mga bata, kami din bilang organization, kailangan din maging independent. So meron kami Social Enterprise and Self-Reliance Program. So nag-umpisa yung unang social enterprise namin, yung unang malaking social enterprise is Makabata Guest House and Cafe. Nasa Manila yan, tapos open to the public, pero yung mga youth namin, out of school youth, sila nag-run. Wow. So sila magluluto ng breakfast, sila maglinis ng room, sila mag-check-in ng guest, mag-bake ng pizza, ganun. So lahat yun, skills training para sa kanila, meron din sila income. Tapos sa mga 3 years ago, na-realize din namin anong kalaking pera ang kailangan namin para sa pagkain. So bawat araw may mga 200 meals siguro, pinaka-minimum na yan sa mga bata namin. So kaysa
Bumili kayo?
Bumili. Palagi hingi na pang pagkain. Nag-umpisa kami sa pag-farm. So ngayon, and puro natural farming o organic farming ang ginagawa namin. Involved din yung mga bata. So meron kaming rice field ngayon. Meron din kami native organic pigs, chickens.
Santo.
Laguna and Quezon. And nag-umpisa din kami ng rooftop garden sa Manila. Mga gulay naman doon sa Manila.
So self-sustaining na ang bahay.
Yun ang goal. Hindi pa naman self-sustaining, pero yun ang goal. So yung goal namin in the next 3 years is abot sana sa 30% self-generated funding through social enterprise.
So meron na bang mga tumanda o nagdalaga, nagbinata, tulad nila Richard at Kim, na umalis ng bahay tuluyan, nakapaghanap ng, nakasimula talaga ng sarili nila?
Marami po. Marami. Actually, kasi 30th anniversary namin yun, recently nagkaroon kami ng reunion, and ang ganda-ganda talaga mga kwento ng mga alumni namin. So yung isa siguro i-share ko, yung si Jonathan. So si Jonathan ay nasa street noon, mga 80s, 90s, nasa street siya. Tapos pumupunta sa bahay tuloy, pero ayaw magstay, tapos bumabalik, tapos nagkaroon ng Miss Universe sa Manila, kaya nag-clean up sa street, so hindi na safe sa kanya sa street. So naging mas involved sa programs namin, naging part ng participatory research team namin, tapos yung theater advocacy group, hanggang nakapasok siya sa college. Ngayon, social worker siya, nagtatrabaho sa Boston, sa US.
Wow.
So recently, ano, siya ang kumontak sa amin. Yung sabi niya, yung pangarap niya noon is wala sa pamilya niya ay titira sa street katulad sa kanya. Tapos ngayon, wala talaga sa family niya. Meron siyang tatlong anak, tapos maayos yung buhay nila.
Nakakataba ng puso, hindi ba?
Oh, talaga. Talagang yun ang ano, bunga ng trabaho.
At napamahal na sa iyong Pilipinas, Catherine.
Siyempre.
Parang hindi ka na umalis.
Love ko din ang Philippines.
So, yun na ba ang home mo na tinatawag?
Yun ang other home ko. Siyempre, Australian din ako, pero halos kalahati ng buhay ko ay nasa Pilipinas. So, pa talaga ng buhay ko ang Pilipinas.
Maraming salamat, Catherine Sherry, sa mga ginagawa mo para sa Bahay Tuluyan. Maraming salamat, Richard, Kim at Tina, at thanks. Good luck sa susunod na mga pagsisikap ninyo.
Maraming salamat din po.
Thank you.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.